Euskal Herria Irratian, Prisciliano, Historio Villa.
Eta bi astetan behin, hemen dugu berriz ere, zoritxarrez, Prisciliano jauna, arratsaldeon.
Eskerrik asko, Josu, arratsaldeon. Eta, bueno, da intxarra, ez.
Ez da intxarra, ez.
Bueno, a ver, ba, igual... Ba, nik uste dut taldea desmotibatuta dagoela. Nabaritzen dut nire lankideak ezakit, gogorik gabe.
Bai, ba, dakizen bezala Prisciliano txokoan...
Lan talde handia dago, historio bitxien bila.
Eta gaurkoan benetan historio bitxia dugu. Baina hasi aurretik, nola lortu duzu berriz motibatzea lan taldea?
Berriz ez. Haiek desmotibatutak lan egiten dute, konturatu naiz horrela hobelan egiten dutela, eta gainera, ja badakizu, batzuetan ezin daizearen aurka jo.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil.
Gaur, goazen hitz egitera Euskal Herria Irratiko historiari buruz. 1964. Urteko azaroaren 23. Abentura hau hasi zen. Euskal Herria Irratiko abentura. Egun horretan, lehendabiziko emisioak hasi ziren. Kuria kaletik hain zuzen ere.
Eguno eta ongi etorriak Euskal Herria Erratiko lehenbiziko programara.
Eta hor hasi zen guztia, irrati kate hau egun horretan hasi zen, baina... Nork montatu zuen guzti hau? Nork izan zen Euskal Herria Irratia montatzeko ideia? Ba gaur detaile guztiak jakingo ditugu. 1964. Urteko egun horretan gauzatu zen... 19 urteko neska gazte batek izan zuen ametsa. Izena zuen Angelines Otsagabia, eta gaur 107 urte betetzen ditu. Eta gurekin dago, lehen eskutik kontatzeko guri irrati honen historia. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Angelines Otsagabia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zer modu zaude?
Ongi. 107 urte izateko ongi. Ez naiz kexatuko.
107 urte.
107 bai, nire zainetatik 20. Mendeko historia dario, eta irratiaren historia ere noski. Zortea izan dut, lagun onak izan ditut, jendeak asko maite nau, eta horrek bizitza luzatzen du noski.
Noski, zerk eraman zuen 19 urteko neska bati irrati bat sortzera? Zerk eraman zuen Angelines Otsagabia 1964. Urtean honelako irrati bat sortzera?
Etorkizun sena. Bizitza osoan izan dut etorkizun sen ona. Ona ez, oso ona. 19 urterekin aitari, esan nion, Bazkaldondoren, irrati bat sortu nahi nuela. Zoratu alzara, esan zidan. Begietara begira gelditu nintzen. Zuzen eta esan nion, denborak hitz egingo du. Ea nor dagoen hemen zoratua.
Honekin, esan nahi duzuna da, zure aitak ez zuela proiektuan sinisten, ez da?
Ez. Aitak ez zuen irratiaren proiektuan sinisten. Eta hori izan zen hain zuzen, ere azkeneko bultzada ematera animatu ninduena. Euskal Herria Irratia fundatu egin nuen, bakar-bakarrik nire aitari konfundituta zegoela aurpegiratzeko. Aber, hasiera batean, bai asmoa nuela irrati bat sortzeko. Amets bat zen, baina gero benetan motibatu egin zidana izan zen, zera, kontatu dizudana.
Hau da, Euskal Herria Irratia mendeku bat bezala jaio zen, eta nola hasi zinen irratia hau antolatzen?
Hasi nintzen lokalak begiratzen erosteko, Baten bat alokatu nuen...
Eta, bueno, bai, baina, eta dirua, nondik ateratzen
Hombre,
zen?
Hombre, a ber, konturatu behar zara Frankoren garaia zari garela hitz egiten. Askoz merkeagoa zen bizitza. Eta konturatu zaitez, lehen gaztei diru ematen zigutela enpresak berriak sortzeko.
Ez nago oso ziur, Ziur zaude esaten duzun hori egia dela.
Hombre, noski?
Ba, ez dakit, ez
dakit. Baietz, ba, lehen Frankorekin dena asko zobe zen. Estatuak ematen zidan diruarekin lokala erosi nuen.
Bale, orduan lokala ja erosita zenuen, 19 urterekin, sinestezina benetan, eta zein izan zen urrengo pausua? Nola montatu zenuen? Adibidez, zer, mikrofonoak erosi zenituen edo?
Ba, noski, bai, mikrofonoak erosi nituela, noski, mikrofonoak erosi nituela. Irrati bada, zer erosiko nuen bestela, eskubalaiko porteriak. Noski, mikrofonoak erosi nituela, ai ama, hau da eskarreria irratiaren maia, ai ama, bueltatu beharko naiz.
Bai, bai, a ber, noski, noski, bai.
Zer nahi duzu jartzea, saguak, Saguak edo ezakit letxueak.
Bale, bale, baietz, baietz. Orduan, mikrofonoak jarri zenituen.
Eta gero lokutoreak kontratatzen hasi nintzen.
Eta, nondik atera zenituen lehendabiziko lokutore horiek? Euskal Herri Irratiko lehendabiziko lokutore horiek?
Ba, mezuak uzten nituen zuaitzetan adibidez itxasita. Mezua oso argia zen. Irrati berri bateko lokutorea izan nahi baduzu, etorri ni ikustera. Eta elbidea uzten nuen idatzita eta ordutegi bat.
Claro, claro. Eta jende asko azaldu zen?
Bai, bai, bai. Horrek izugarrizko arrakasta izan zuen.
Ze ongi.
Bai, garaio horretan gurasun etxan bizi nintzen oraindik. Eta bai, hortxe etortzen ziren gizon eta emakume guzti horiek eta aitari begira irribarretsu estenion. Aita, ikusten duzu, hau izugarria da.
Claro, claro. Aitortu beharra zuen, ba ez zuela asmatu, ezta?
Inoiz ez zuen aitortu.
Jo, ze pena.
Ni ongi pasatzen nuen banekiela, koberak benetan pentsatzen zuena.
Eta lokutori horiek, lehendabiziko lokutori horiek, gure lehendabiziko, lehendabiziko plantilla osatuko zuten langileak, suposatzen dut proba batzuk edo elkarrizketaren bat egingo zeniela, ezta? Nolakoa zen elkarrizketa?
Bai, proba... Proso gogorrak, pasa behar zituzten. Ematen nizkien testu batzuk irakurtzeko eta begiratu gabe entzuten nuen. Garai horretan ez nuen pazientzia handirik eta nahiko malaletxe nuen. Aitortu beharra daukat, norbait konfunditzen bazen. Pim, pam, pim, pam. Ezker eskuin hasten nintzen eta denuntziaren bat jaso nuen ere. Irratikate bat disiplina. Irratikate batek disiplina handia behar du. Gehien bat sortu berri den irrati batek.
Claro, claro, claro.
Ostia, ederrako paritu nituen lehendabiziko urteetan nire lokuturei.
Irurogeita marko amarkada zorion txua zen. Euskal Herria Irratia jaio zen, gaurko gonbidatuaren gatik, Angelines Otsagabia, mila esker hemen izateagatik.
Zuei.
Barroko Prisiliano naiz eta ziuregon. Ziuregon, historio hau erreala dela.
Can't you see what you do?